υπόθεση Άνθη μου Ελευθεριάδη. Τον αγαπούσα ακόμα και την ώρα που τον σκότωνα. Ακόμη τον αγαπώ. Ο μεγαλύτερος τιμωρός, ο πιο αυστηρός εισαγγελέας, είναι ο εαυτός μου. Αναρωτιέμαι μόνο ποια τιμωρία σκληρότερη μπορεί να μου επιβάλλει η δικαιοσύνη από αυτή που επέβαλα εγώ στον εαυτό μου, σκοτώνοντας με τα ίδια μου τα χέρια τον επίγειο Θεό μου. Αυτά ήταν τα λόγια της Εκατερίνης ή αλλιώς Κάτιας Γιαννακοπούλου στην αστυνομία μετά τη σύλληψή της. Μια υπόθεση που συντάραξε την ελληνική επικαιρότητα με πρωταγωνιστές την ίδια και τον αρχιμανδρίτη Άνθιμο Ελευθεριάδη. Τρίτη, 22 Ιουλίου 1997. Ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Ελευθεριάδης πέφτει νεκρός στο οδόστρωμα, με 8 σφαίρες στο κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα. Δράστης, μια μυστηριώδης γυναίκα που δολοφονεί ψυχρό αρχιμανδρίτη έξω από το σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, όπως αναπαράγουν τα μέσα της εποχής. 2 ημέρες αργότερα, η μυστηριώδης γυναίκα, η Γιαννακοπούλου, μία μέση παντρεμένη σύζυγος και μητέρα, συλλαμβάνεται έξω από το μοναστήρι στη Μάνδρα Αττικής. Και τότε είναι που αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι μιας υπόθεσης που θυμίζει ερωτικό θρίλερ. Ένα έγκλημα πάθους με φόντο το θρησκευτικό συνέστημα. Μια στιγμή δολοφονία με δράστη μια γυναίκα χωρίς αναστολές. Ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο της εμψυχροεκτέλεσης? Το χρονικό της γνωριμίας. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Ελευθεριάδης και η Κάτια Γιαννακοπούλου γνωρίστηκαν τυχαία το 1989. Η Γιαννακοπούλου, παρότι δεν ήταν μια γυναίκα θρησκόληπτη, αποφασίζει να στραφεί στην εκκλησία σε μια περίοδο που βασανιζόταν από προσωπικά της προβλήματα. Έτσι, καταφεύγει στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας Παλαιού Φαλήρου και εκεί γνωρίζει τον Άνθιμο Ελευθεριάδη. Εκείνη, 42 χρονών τότε, με έναν σύζυγο και έναν 18χρονο γιο. Εκείνος 59, αρχιμανδρίτης. Ο λόγος και η προσωπικότητά του, χαρακτηριστικά που γοήτευαν το πείμνιό του, ήταν τα στοιχεία που τη αγίνευσαν, όπως θα δηλώσει η ίδια αργότερα. Στην έγγραφη απολογία της, ανέφερε ότι εκείνος έκανε το πρώτο βήμα για να τραπεί η σχέση του σε ερωτική, καθώς την κάλεσε σπίτι του και της πρότεινε να τη διδάξει τον έρωτα. Εκείνη δέχεται και ένα ερωτικό ιδύλιο με διάρκεια και ένταση, όπως περιγράφει η ίδια, αναπτύσσεται. Η Γιαννακοπούλου νιώθει αρχικά ενοχές, όμως ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος φροντίζει να τις διώξει, αποδίδοντας το μεταξύ τους ιδύλιο στις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης. Εκείνη γυρεύει συγχώρεση, στρεφόμενη στον ίδιο, και εκείνος της δίνει τη συγχώρεση που αποζητούσε. Ο έρωτας τους φουντώνει και η Γιαννακοπούλου υποκύπτει αβασάνιστα στο πάθος της, αδιαφορώντας για το σύζυγο, για το παιδί και τη ζωή της. Οι συνευρέσεις των δύο είναι πια τακτικές, με μερικές από αυτές να λαμβάνουν χώρα στη συζυγική της στέγη. Μοναδικό της μέλημα, η ικανοποίηση της επιθυμίας του. Να είναι η φίβη του και να τον διακονεί όπως η φίβη τον Άγιο Παύλο. Έτσι ισχυρίστηκε πως της έλεγε ο Ελευθεριάδης. Και έτσι έγινε. Του δίνεται απόλυτα, ολοκληρωτικά, εισφέροντας σε αυτόν ψυχήτα και σώματα. Η Κάτια όμως δεν έδινε μόνο την ψυχή και το σώμα της, αλλά και σημαντικά χρηματικά ποσά που αφαιρούσε από τον κοινό λογαριασμό που διατηρούσε με τον σύζυγό της. Χρηματικά ποσά που τη ζητούσε ο Ελευθεριάδης για να καλύψει τα θελήματα της Παναγίας, η οποία τον επισκεπτόταν, έλεγε, στον ύπνο του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η Κάτια θα τον βοηθούσε. Έως και τον Μάρτιο του 1996, τα χρήματα για τα θελήματα της Παναγίας, αλλά και τα προσωπικά του θελήματα, ξεπέρασαν τα 27 εκατομμύρια δραχμές, όπως θα ισχυριστεί η Γιαννακοπούλου αργότερα. Η αντίστροφη μέτρηση. 1995. Ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος τη ζητά να διακόψουν τη σχέση τους. 6 χρόνια έρωτα και πάθους φτάνουν στο τέλος τους, τουλάχιστον για εκείνον, καθώς δεν τη θέλει πλέον. Προφασιζόμενος την απόλυσή του από την Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου από τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο, μια απόλυση για άγνωστους σε εμάς λόγους, φεύγει στο εξωτερικό και εγκαθίσταται στο Λονδίνο, όπου υπηρετεί ως ιερέας στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Η Γιαννακοπούλου αρνείται να δεχθεί αυτό το τέλος για τη σχέση τους. Ταξιδεύει στο Λονδίνο, κάποιες φορές και αυθημερών, προκειμένου να τον συναντήσει έστω και για μερικές ώρες. Οι ερωτικές του συναντήσεις είναι πια ελάχιστες. Εκείνος προσπαθεί να την αποφύγει. Είναι πια ψυχρός μαζί της. αδιάφορος ή κάτι επιμένει, τον αναζητά συνεχώς. Δεν μπορεί να τον χάσει. Τα ερωτικά λόγια μετατρέπονται σε απειλές. Οι ερωτικές του συνευρέσεις και οι τηλεφωνικές του επικοινωνίες καταγράφονται από τη Γιαννακοπούλου, η οποία είναι αποφασισμένη να τον κρατήσει κοντά της με κάθε κόστος. Το Σεπτέμβριο του 1996, ο άνθρωπος επιστρέφει προσωρινά στην Ελλάδα προκειμένου να ψηφίσει στις εκλογές. Η Κάτια το μαθαίνει και τον προσεγγίζει εκ νέου. Σε τηλεφωνική του επικοινωνία τον πείθει να βρεθούν από κοντά. Στο σπίτι του όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως περίμενε. Ακολουθεί λογομαχία. Η ρήξη είναι αναπόφευκτη. Εκείνος ανένδοτος στην απόφασή του. Εκείνη, αδυνατώντας να δεχθεί την απόρριψη, του επιτίθεται, καταφέρνοντάς του γρατζουνιές στο λαιμό με μαχαίρι. Η Γιαννακοπούλου δεν σταματά εκεί. Όντας άτομο εγωιστικό που θέλει να γίνεται το δικό του, όπως θα αναγραφεί στην απόφαση του μεικτού αρκωτού εφετίου, είναι αποφασισμένη να πάρει αυτό που θέλει. Εξακολουθεί να του τηλεφωνεί, παρότι εκείνος δηλώνει με κάθε τρόπο την άρνησή του να συνεχίσουν. Η κατάσταση είναι οριστική. Για εκείνο. Η Κάτια όμως δεν έχει πει την τελευταία της κουβέντα. Ο τραγικός επίλογος θα γραφτεί το πρωινό της 22ης Ιουλίου 1997. Με ένα όπλο, 8 σφαίρες και μια ανθρωποκτονία. Ένας μήνας νωρίτερα. Ιούνιος 1997. Ομόνια. Η Γιαννακοπούλου αγοράζει ένα όπλο και 3 κουτιά με φυσίγγια. Το τίμημα 500.000 δραχμές. Κρύβει το όπλο στην κρεβατοκάμαρά της, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να το χρησιμοποιήσει. Το διάστημα που επακολούθησε συνεχίζει να επικοινωνεί με τον άνθιμο. Η στάση του δεν έχει αλλάξει. Ιούλιος 1997. Στις 20 Ιουλίου 1997, η Κάτια επικοινωνεί με την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Λονδίνο που υπηρετούσε ο άνθιμος. Την ενημερώνουν ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Τότε τον καλεί ξανά, επικαλούμενη αυτή τη φορά τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Ο άνθιμος τη διαβεβαιώνει ότι θα επικοινωνήσει εκείνος μαζί της προκειμένου να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες. Η Γιαννακοπούλου δεν μπορεί να περιμένει και έτσι πηγαίνει σπίτι του στις 21 Ιουλίου 1997. Χτυπάει το κουδούνι του, όμως εκείνος δεν απαντά. Επιμένει. Εκείνος τη ζητάει να φύγει. Εκείνη δεν το βάζει κάτω. Τότε ο Ελευθεριάτης φωνάζει και την απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία. Αναγκάζεται να φύγει. Προς το παρόν. Το έγκλημα. 22 Ιουλίου 1997. Η Κάτια είναι αποφασισμένη να γράψει τον αιματηρό επίλογο. Ξυπνάει στις 8:30 το πρωί, ντύνεται, πιο προκλητικά από ό,τι συνήθιζε, με μαύρα δερμάτινα ρούχα. Παίρνει μαζί της χρήματα και διαβατήριο, μια περούκα, δώρο του άνθιμου για τις μυστικές του συναντήσεις, γυαλιά ηλίου, το όπλο και τα φυσίγγια. Φεύγει με το αυτοκίνητο του κουνιάδου της, ένα μπλε Σουζούκι για να μην την αναγνωρίσει ο Ελευθεριάδης, λέγοντας στο σύζυγό της πως πάει σε μια δουλειά και θα επιστρέψει. Φτάνει στη Νέα Σμύρνη και σταθμεύει κοντά στο σπίτι του άνθιμου. Εκεί τον περιμένει υπομονετικά μέσα στο αυτοκίνητο. 2 ώρες μετά, στις 10:30, τον βλέπει να βγαίνει από την πολυκατοικία όπου διέμενε και να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του. Το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει. Η Κάτια βγαίνει από το αυτοκίνητο και κατευθύνεται ατάραχα, σαν υπνοτισμένη, όπως θα δηλώσει η ίδια, προς το μέρος του. Εκείνος δεν την αναγνωρίζει, ώσπου στέκεται μπροστά του. Προσπαθεί να του μιλήσει. Ίσως σε μια ίστατη προσπάθεια να πετύχει το ακατόρθωτο. Να ξαναζωντανέψει τον ερωτισμό στα μάτια του, τον πόθο του για εκείνη. Ο άνθρωπος την κοιτάει στα μάτια και της γυρίζει την πλάτη. Για εκείνη το τέλος είναι πια μονόδρομος. Βγάζει από την τσάντα της το όπλο και τραβάει τη σκανδάλη από απόσταση ενός μέτρου. Ξανά και ξανά. Ώσπου να αδειάσουν οι σφαίρες. Με πρωτοφανή ψυχραιμία, αναλγησία αλλά και αποφασιστικότητα και με χέρια τεντωμένα για καλύτερα βλητικά αποτελέσματα, όπως θα καταγραφεί στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Ο αρχιμανδρίτης πέφτει στο έδαφος νεκρός. Η Κάτια εκμεταλλεύεται την ευκαιρία της κοσμοσυρωής που έφτασε στο σημείο του φόνου και χάνεται στο πλήθος. Άγνωστη μεταξύ αγνώστων και περιπλανόμενη, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο κοντά στα νεκροταφεία Παλαιού Φαλήρου και Νέας Μύρνης. Πέταξε το όπλο και τις σφαίρες σε κάδους απορριμμάτων και πήγε μεταξύ στην Ομόνια. Εκείνη και σε ένα ποδήλατο με το οποίο συνέχισε την περιπλάνησή της. Η νύχτα τη βρήκε σε μια οικοδομή στην Καλλιθέα και την επομένη σε ένα πάρκο στην Ελευσίνα. Στο μεταξύ ο σύζυγος και ο γιος της την αναζητούσαν. Η σύλληψη. Οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για μια γυναίκα γύρω στα 40 με μαύρα δερμάτινα ρούχα και γυαλιά ηλίου και ένα μπλε σουζούκι που απομακρύνθηκε με ταχύτητα από τον τόπο του εγκλήματος. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έξω από το μοναστήρι στη Μάνδρα Αττικής. Λίγο αφότου την αναγνώρισε μια καλόγρια. Η Κάτια Γιανακοπούλου συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Ομολόγησε το έγκλημά της μετά από 10 ώρες. Αν ήταν δυνατόν να τον αναστήσω με 5 φιλιά ποτισμένα από το αίμα της μετανιωμένης μου καρδιάς, θα το είχα ήδη κάνει. Ήταν τα πρώτα της λόγια στην ασφάλεια. Τι συνέβαινε στην πραγματικότητα όμως μέσα της και την όθησε στο έγκλημα? Ο συνήγορός της, Αλέξανδρος Κατσαντώνης, έκανε λόγο για έγκλημα από απελπισία. Όπως δήλωσε, ζει πια τη μοίρα της, τη δεινή της μοίρα μεταξύ ενός συζύγου και ενός παιδιού που πρόδωσε και ενός ανθρώπου που την κατέστρεψε, τον σκότωσε αλλά τον αγαπά ακόμα. Η Κάτια ζει ήδη την ποινή της. Από την άλλη, κατά την κρίση του εισαγγελέα εφετών σχετικά με την εξακολούθηση ή μη της προσωρινής κράτησης της Γιανακοπούλου, επρόκειτο για άτομο επικίνδυνο, με δράση μη συνήθι στα εγκληματογόνα χρονικά. Το πάθος αυτό της κατηγορούμενης, ερωτικό που μετεξελίχθηκε σε όμοιο εκδίκησης, είναι όπως διδάσκει η ανθρώπινη ιστορία και φιλολογία, εγκληματογόνο και μπορεί να οδηγήσει αυτή και πάλι στο έγκλημα. Η κατηγορούμενη εξάλλου είναι αποφασιστικό άτομο και δεν υφίσταται τους πόνους που η ζωή δίνει προς όλους εσώψυχα, αλλά παίρνει εύκολα την εκδίκηση στα χέρια της. Αυτή ήταν η πρόταση η οποία έγινε δεκτή από το Συμβούλιο που αιτιολόγησε την απόφασή του κάνοντας λόγο για άτομο παθιασμένο, εκδικητικό, χωρίς αναστολές, με συμπεριφορά ενέχουσα έντονη κοινωνική απαξία και ισχυρή και σταθερή ροπή στη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Για το προφίλ της δράστηδος είχε μιλήσει τότε και ο καθηγητής εγκληματολογίας Πανούσης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, επρόκειτο για μια ιδεολειπτική εγκληματία. Μεταξύ αυτών που από ιδεοληψία, θρησκευτική ή άλλη, αποκτούν αιμονές. Το ερωτικό στοιχείο στην περίπτωσή της είναι θολό, μπαίνει από το παράθυρο, ενώ η ψυχοσύνθεσή της είναι που τα καθορίζει όλα. Στο πρόσωπο του άνθιμου βλέπει τα πάντα. Οδηγείται στο έγκλημα όταν η ιδεοληψία της καταραίει και αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, ότι χάνει τα πάντα. Η δίκη. Το Νοέμβριο του 1998 οδηγείται σε δίκη ενώπιον του μεικτού αρκωτού δικαστηρίου Αθηνών. Κατά την επακροατηρίου απολογία της δηλώνει: «Ό,τι και αν αποφασίσουν οι δικαστές, εγώ έχω καταδικάσει αιώνια τον εαυτό μου. Ας με συγχωρήσει ο Θεός». Το μεικτό αρκωτό δικαστήριο Αθηνών επέβαλε πρωτόδικα στην Κάτια ποινή κάθειρξης 20 ετών για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, κηρύσσοντας την ένοχη με τα ελαφρυντικά του πρώτερου έντιμου βίου και της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος απέναντί της, γλιτώνοντας έτσι την ισόβια κάθειρξη. Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, δηλώνει στους δημοσιογράφους: «Το μόνο που ελπίζω είναι να με καταλάβει ο Θεός. Όσο κι αν ζήσω, δεν είναι δυνατόν να ξεχάσω ότι αφαίρεσα τη ζωή ενός παιδιού του Θεού. Ελπίζω να με συγχωρέσει. Δεν μπορώ όμως και να ξεχάσω τι μου πρόσφεραν ο άντρας και το παιδί μου. Ό,τι κι αν κάνω, θα είναι ελάχιστο μπροστά σε αυτό που μου έδωσαν εκείνοι». Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει. Ο εισαγγελέας εφετών ασκεί έφεση υπέρ του νόμου. Η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το μεικτό αρκωτό εφετείο Αθηνών. Νοέμβριος 2001. Η ακροαματική διαδικασία διαρκεί 7 ημέρες. Ο εισαγγελέας της έδρας προτείνει κάθριξη 12 ετών, αναγνωρίζοντας τη Γιανακοπούλου την τέλεση του εγκλήματος σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής και δύο ελαφρυντικά, του πρώτερου έντιμου βίου και της ανάρμοστης συμπεριφοράς του παθόντος. Το μεικτό αρκωτό εφετείο Αθηνών, απορρίπτοντας τους αυτοτελείς ισχυρισμούς περί βρασμού ψυχικής ορμής και τα προτινόμενα ελαφρυντικά, επιβάλλει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. «Άλλωστε, εγώ έφταξα και πληρώνω», ψελίζει κλαίγοντας η Κάτια Γιανακοπούλου. Ασκεί ανέρεση, η οποία απορρίπτεται το 2003. Ο Άριος Πάγος επικυρώνει την απόφαση του μεικτού αρκωτού εφετείου και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Μένει στη φυλακή 16 χρόνια, εκτείοντας την ποινή της στις φυλακές του Ελαιώνα Θηβών. Αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 2013, όταν έγινε δεκτή η αίτησή της για αποφυλάκηση. Έκτοτε η ζωή της παραμένει κρυφή από τη δημοσιότητα.